Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim. Explozie la cartierul general al guvernului pro-Moscovi de la Groznăi, cel puțin 35 de morți. Coreea de Nord anunță că intenționează să reactiveze un laborator capabil să producă uranium îmbogățit necesar în fabricarea armelor nucleare și să expulzeze pe inspectorii ONU. Liderul partidului de guvernământ din Turcia anunță că nu va sprijini politica americană în Irak până ce rapoartele inspectorilor ONU nu vor arăta clar că Irakul deține arsenale de arme chimice, biologice sau nucleare. Problemele reale ale extinderii Uniunii Europene abia acum încep, avertizează publicația Newsweek. Directorul Agenției de Monitorizare a Presei din România condamnă practicile PSD de a oferi bani jurnaliștilor drept cadou de Crăciun. Și oglinda pe care tranziția ne-o pune în față, un comentariu semnat de Horia Roman Patapievici. În urmă cu câteva ore, agenția rusă de știri Tartas relata că la cartierul general al guvernului pro-rus din Groznăi au avut loc două explozii care s-au soldat cu moartea cel puțin 35 de persoane și 60 de răniți. Potrivit relatărilor unor martori oculari citați de Tartas, prima explozie ar fi avut loc în interiorul clădirii, iar a doua în exterior. Clădirea, care tocmai fusese reparată, a fost distrusă. Televiziunea rusă NTV a arătat imagini ale clădirii imediat după explozii, cu persoane însângerate scoase pe brațe din clădire. Potrivit acestei surse, șeful administrației proruse din Cecenia, Ahmad Kadyrov, și adjunctul acestuia nu s-ar fi aflat în clădire la momentul exploziei. Potrivit postului de televiziune CNN, cele două explozii au fost extrem de puternice. Într-o declarație făcută agenției ruse de știri Tartas, Kadyrov a spus că, în opinia sa, în spatele acestui atentat s-ar afla liderul separatist Aslan Maschadov. Vom reveni cu informații de îndată ce le vom avea. Coreea de Nord a anunțat astăzi că intenționează să reactiveze unul dintre laboratoarele sale, despre care experții internaționali susțin că are posibilitatea să prelucreze plutoniul necesar în fabricarea armelor nucleare. Într-o scrisoare trimisă Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, Coreea de Nord afirmă că va folosi echipamentele laboratorului pentru a depozita deșeurile provenite de la un reactor nuclear civil pe care Phenianul dorește să-l redeschidă. Potrivit agenției sud-coreene de presă, Yonhap, Coreea Comunistă intenționează să expulzeze pe cei doi inspectori ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena, aflați în Coreea de Nord. În situația în care nu mai există nicio justificare pentru prezența inspectorilor în țara noastră, guvernul a decis să îi trimită afară din țară. Se arată în declarația Phenianului citată de agenția sud-coreană de știri. Ieri, reprezentanții agenției de la Viena se arătaseră foarte îngrijorați de evoluțiile din Coreea de Nord, după anunțul de a reactiva reactorul nuclear de la Yongbyon. Agenția de la Viena a anunțat cu puțin timp în urmă că a primit o notificare oficială din partea Coreei de Nord în legătură cu alungarea celor doi inspectori ai Națiunilor Unite. Agenția nord-coreană de știri informează că autoritățile de la Phenian au trimis o scrisoare în acest sens directorului Agenției pentru Energie Atomică, Mohamed El-Baradei. Coreea de Nord susține că are nevoie să folosească acest laborator în urma deciziei consorțiului american KEDO de a nu mai furniza combustibil Coreei de Nord. KEDO a luat această decizie după ce Phenianul a recunoscut că și-a continuat în secret programul nuclear în ciuda acordului semnat cu această firmă în 1994. Rusia a acuzat acest consorțiu de a fi la baza acestei noi crize internaționale. Ministrul rus al energiei atomice, Alexander Rumianțev. Între Rusia și Coreea de Nord de la începutul anilor 90, de peste 10 ani așadar, nu au mai existat nici contracte și nici colaborări în domeniul tehnologiilor nucleare. Rusia nu a fost inclusă în proiectul KEDO, din care fac parte acum Japonia, Coreea de Sud și Statele Unite, chiar dacă Rusia și-a manifestat dorința să participe la construcția acelei centrale nucleare și pot să vă spun că dacă noi am fi construit-o, până acum ar fi fost gata. Conflictul la care s-a ajuns astăzi este rezultatul faptului că participanții la proiectul KEDO nu au început să își îndeplinească obligațiile. Drept rezultat, Coreea de Nord a rămas fără această sursă de energie și 10 ani au fost risipiți. A declarat astăzi la Moscova ministrul rus al energiei atomice, care a mai spus și că, după informațiile pe care le deține, Coreea de Nord nu are capacitatea să fabrice arme nucleare. Să ne adăugăm și că, potrivit agenției Nospres, ministrul chinez de externe, Tang Jiaxuan, și omologul său rus, Igor Ivanov, au discutat astăzi la telefon ultimele evoluții în legătură cu programul nuclear al Coreei de Nord. Liderul partidului de guvernământ din Turcia, Tayyip Erdoğan, a anunțat că țara sa nu va promite un ajutor Statelor Unite într-un eventual război împotriva Irakului decât după ce rezultatele inspecțiilor de armament ONU vor fi clare. Corespondentul nostru pe probleme balcanice, Petru Petkov, are ultimele informații.
Președintele partidului de guvernământ, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat astăzi că țara sa se va abține de a face promisiuni concrete de sprijin pentru un eventual atac american asupra Irakului până nu vor deveni cunoscute primele rezultate de la inspecțiile Națiunilor Unite. Raportul inspectorului șef Hans Blix va fi prezentat la ședință Consiliului de Securitate ONU pe data de 27 ianuarie. Erdoğan a reiterat dorința Ankarei că o eventuală acțiune militară să fie sprijinită de Organizația Mondială. Turcia nu va formula poziția sa finală până când nu va fi cunoscută decizia Consiliului de Securitate ONU, a adăugat președintele Partidului Justiției și Dezvoltării. Declarația lui Erdoğan coincide cu vizita la Ankara a subsecretarului de la Ministerul American de Finanțe, John Tyler, și a adjunctului secretarului de stat, Mark Grossman. Turcia apreciază pierderile sale în urma instituirii embargoului internațional împotriva Irakului și a primului război din Golf la peste 40 de miliarde de dolari. Mediile de la Ankara au anunțat, citând surse demne de încredere, că Washingtonul a cerut permisiunea de a folosi câteva baze aeriene și navale turce și de a disloca pe o perioadă de 5 ani 80.000 de soldați și ofițeri în regiunile vecine cu Irakul, în vederea unui eventual război. Un răspuns pozitiv va fi condiționat de acordarea unui substanțial ajutor financiar american. Cotidianul Hürriyet menționează, în legătură cu aceasta, cifră de 28 de miliarde de dolari, care nu include cheltuielile militare. Astăzi la Ankara se întrunește influentul Consiliului de Securitate Națională, prezidat de șeful statului Ahmet Necdet Sezer. Într-o declarație, primul ministru Abdullah Gül a pus în evidență dorința guvernului său că ultima criză irakiană să fie rezolvată pe cale pașnică. O atenție specială în această privință este acordată colaborării cu țările din regiune. Premierul Gül va conduce personal tratativele cu liderii țărilor vecine pentru a evalua posibilitatea elaborării unei soluții diplomatice. Erdoğan de asemenea a anunțat că premierul Gül va efectua în curând un turneu diplomatic în țările arabe în vederea formării unei coaliții care va sprijini eforturile americane. El a menționat în legătură cu aceasta Arabia Saudită, Siria, Iranul și Egiptul. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat astăzi BBC-ului, înaltul comisar ONU pentru refugiați, Ruud Lubbers, a declarat că un eventual război împotriva Irakului, în care ar putea fi folosite arme sau agenți chimici și biologici, ar însemna o calamitate umanitară. Lubbers a cerut comunității internaționale să evite o confruntare militară cu regimul de la Bagdad și să apeleze la ea doar în eventualitatea în care Saddam Hussein nu va putea fi dezarmat pe cale pașnică de arsenalele sare chimice și biologice pe care acesta le neagă. Numai și numai când Saddam nu va colabora nici cu inspectorii ONU și nu va respecta nici concluziile inspecțiilor, atunci și numai atunci ar putea să existe motivele pentru a declanșa o acțiune militară, a spus înaltul comisar ONU pentru refugiați.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Liderii locali ai PSD au organizat astăzi o conferință de presă la Oradea, în care, pe de-o parte, au încercat să explice de ce au trimis jurnaliștilor luni, odată cu felicitările de Crăciun și sume de bani, și, pe de altă parte, i-au acuzat pe jurnaliști că nu au înapoiat banii și că au așadar o moralitate dubioasă. Cristian Teodorescu l-a întrebat pe Mircea Toma de la Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu ce părere are despre această practică a partidului de guvernământ.
În țările din Asia este o practică foarte răspândită, cadoul în plic pentru ziariști ca să-i aduci la conferințele de presă. Cumpărarea prezenței ziaristului, nici măcar a bunăvoinței, a prezenței acolo, este cred, una dintre formele de degradare cele mai crase a condiției de ziarist. Nu faptul că li se oferă bani este cel pe care îl condamn eu acum. Cred că ziaristul care primește bani a abdicat de la rolul lui public. E practic nivelul cel mai de jos al degradării. Aș boteza acest tip de cadou nu pomana porcului, ci pomana ziaristului.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu. Comentariul de astăzi, semnat de Horia Roman Patapievici, se intitulează Oglinda pe care tranziția ne-o pune în față.
Ne apropiem cu pași mari de sfârșitul anului. Încă unul se duce. Tot ce am făcut e bun făcut, deși poate fi oricând desfăcut. Iar ce nu am făcut rămâne pe veci nefăcut, chiar dacă la anul, când ne vom ciocni de efectele celor nefăcute la timp, vom mai încerca să cărpim câte ceva. Dar de îndreptat nu se mai poate îndrepta nimic, căci lucrul nefăcut la timp costă fără încetare. Ca un lucru luat pe camătă grea și nu mai putem schimba nimic în viitor din ce nu am făcut la timp când se mai putea schimba în trecut. Pentru noi toți, tranziția a jucat rolul unei oglinzi în care ne-am putut vedea așa cum suntem, fără retușuri, fără fard, fără minciună. Cât am făcut, atât am putut. După 13 ani, nu cred că mai putem avea iluzii cu noi înșine. Dacă vina e, alți vinovați decât noi nu există. Ce ne-a pus în fața ochilor oglinda tranziției? Să facem o scurtă recapitulare. Comunismul s-a prăbușit acum exact 13 ani. Pentru cei care au acum 20 de ani, comunismul e un fapt din cărți, o poveste de-a bătrânilor, nu o experiență trăită despre care să aibă amintiri. Ei bine, cu toate acestea, servilismul tipic regimului comunist, un regim care, să nu uităm, a transformat o națiune de cetățeni într-o populație de robi, a intrat în limbă și, de acolo, continuă să ne deformeze instinctele cele mai adânci și comportamentele intrate în automatism, care au devenit atât de ale noastre, încât nu mai suntem conștienți de ele. Ați observat cum ne adresăm vânzătorilor, funcționarilor, oamenilor de la ghișeu, autorităților, atunci când cerem ceva? Nu spunem, vă rog, aș dori cu tare lucru, sau puteți să-mi spuneți dacă, și așa mai departe. Noi preferăm instinctiv postura servilă și ne formulăm cererile, parcă având spinarea încovoiată, astfel. Aveți să-mi dați și mie cu tare lucru? Mă puteți ajuta și pe mine cu un formular? Nu vă supărați, mai aveți și pentru mine ceva? Aceste formule au ceva în comun. Sunt servile, umile, politicoase în felul în care sunt servitorii politicoși cu stăpânii lor. Aceste formule de adresare nu exprimă un statut de cetățean, ci unul de supus, de subaltern, de om care cerșește bunăvoința altuia. Exprimă statutul unor oameni aflați la cheremul altora. Pe scurt, exprimă servilismul nostru, îndelung interiorizat în anii comunismului. Veți spune, dar nu putem schimba gramatica adresării. Însă această obiecție e falsă. Uitați-vă cum au fost cioplite formulele de adresare socială în limba franceză. Se simte imediat că această limbă era vorbită de oameni care știau mai degrabă să poruncească decât să cerșească. Asta pretind și eu. Să conștientizăm că avem față de autorități o atitudine nepotrivită unor oameni liberi, mândri și demni. De îndată ce am conștientizat acest lucru, sunt sigur că ne vom corecta în mod spontan limba, deoarece nimănui nu-i convine să aibă ticurile verbale ale unui cerșetor, chiar dacă uneori obții mai ușor pomană ca cerșetor decât ca om liber. Dar, și acest lucru e hotărâtor, tot pomană este, iar pomana e nedemnă de oamenii liberi. Un alt exemplu frapant este atitudinea noastră față de corupție. Pe de o parte, suntem furioși de existența ei. Pe de alta, când suntem puși în situația de a corupe pe cineva pentru a ne rezolva mai rapid o problemă, nu ezităm deloc să o facem. Pe de o parte, suntem furioși pe corupți. Pe de alta, acceptăm pasiv camuflarea lor sub faldurile generoase ale unei justiții care îi ascunde, deși se preface că îi judecă. Cum de putem fi atât de furioși în vorbe și atât de duplicitari, ori de pasivi, în acțiune? Cerem pedepse grele împotriva corupților, ne scoate din minți nerușinarea lor, dar pactizăm imediat cu orice corupt de care depindem, devenim pe nesimțite complicii celor pe care i-am înfierat cu furie. Ne aprindem ușor și ne trece repede. Dar nu ne trece de tot, căci inacțiunea ori complicitatea noastră ne rod și din acest motiv nu ne desprindem de nefăcutele noastre senini ca inconștienții ori naivii, ci resentimentari și roși pe dinăuntru ca neputincioșii. Ceea ce înseamnă că știm cum suntem, nu ne place, dar, din motive obscure, nu vrem să ne schimbăm. În încheiere, încă un exemplu, poate cel mai trist. Nu mai e un secret pentru niciun român că, la noi, partidele cele mai populare, atât în termen de sondaje de opinie, cât și în termen electoral, au fost și continuă să fie partidele care au oferit adăpost și protecție celor mai multe lichele și celor mai mulți corupți. Nimeni nu uită frontul comun făcut de fostul PDSR, actualul PSD, în jurul deputatului Bivolaru, omul care pentru un tun de 2200 de miliarde de lei a primit din partea justiției noastre imparțiale cam cât primește un om obișnuit pentru furtul unei oi. Cu toate acestea, și în ultimul sondaj de opinie, PSD iese ca fiind cel mai popular partid, deși, simultan, este considerat ca fiind și cel mai corupt. Întrebarea pe care ți-o pui e ca aceea referitoare la căsniciile violente. Dacă te bate, de ce-ți mai place? Dacă îți place, de ce te plângi? Datorită acestui paradox, deși lichelele sunt impopulare, partidul care le adună e cel mai popular. Deși detestăm corupția, când avem ocazia, o practicăm. Deși urâm autoritarismul, suntem mereu servili cu el. Ei bine, datorită acestui paradox, în România tranziției funcționează următorul adevăr politologic necunoscut altor democrații. Urâm ce suntem, facem ce detestăm, votăm ce condamnăm. Ne mai mirăm atunci că nu progresăm? Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, o oglindă a anului 2002 va căuta să vă prezinte Sabina Fati în emisiunea Actualitatea Românească de astăzi. Oglinda anului ce a trecut prin declarațiile difuzate de Radio Europa Liberă.
Eu nu pot inventa o Românie care nu există.
E o luptă continuă cu mentalitatea unor oameni în a înțelege de ce și pentru ce noi avem ca unic obiectiv aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Avem oameni care se opun unor astfel de intenții și aceștia nu au ce căuta în Serviciul Român de Informații.
SRI-ul de azi nu este securitatea de ieri.
Păi noi nu putem să deconspirăm pe nimeni până nu știm cum îl cheamă pe mama lui, pe tatălui, pe locul unde s-a născut. Nu ne dăm numele.
Chestiunea asta ar contribui, sunt convins, și la micșorarea suspiciunilor în legătură cu faptul că SRI nu dă, obstrucționează și așa mai departe.
Acești oameni au lucrat absolut gratis, benevol.
Niciodată domnul Pașcu n-a fost capabil să infirme această zvoană.
Activitatea lui Ion Mircea Pașcu înainte de 1989, la faptul că i s-a refuzat intrarea în Statele Unite pe motive de securitate, la faptul că la un moment dat el a fost găsit chiar în preajma Pentagonului și a fost reținut pentru o percheziție, dacă nu mă înșel.
Eu nu pot inventa o Românie care nu există.
O invitație a Sabinei Fati pentru a asculta Actualitatea Românească de astăzi la ora 19:05.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În lumea de astăzi, în care suntem bombardați de tot felul de știri, trierea lor devine din ce în ce mai dificilă. Desigur, situația din Irak, atentatele și războiul din Cecenia sunt evenimente considerate mai importante decât altele și cărora agențiile de presă, posturile de radio și de televiziune le acordă o atenție deosebită. Și totuși, în fiecare an aflăm lucruri incredibile, dar care sunt adevărate. Dan Alexe a făcut o sinteză a acestora special pentru dumneavoastră.
Ierusalim. În încercarea de a produce cât mai rapid carne pentru restaurantele locale de fast food, un grup de savanți israelieni au anunțat în vară că au creat o găină fără pene. Ideea este că această orătanie nu va mai suferi de căldură, că nu mai e nevoie să fie jumulită după omorâre și că, la urma urmei, ea poate să meargă direct în oală. Singurul punct neplăcut în acest tablou este că animalul creat e hidos și deloc apetisant. Pekin, administrația grădinii zoologice din capitala Chinei, a decis să le arate ursuleților panda filme cu alți ursuleți panda care se împerechează. Majoritatea urșilor panda în captivitate își pierd instinctul sexual și se speră că prin vizionarea de filme clasate X, lucrurile se vor aranja. Kathmandu, în Nepal. Circa 200 de țărânci într-un sat din apropierea capitalei nepaleze au ieșit la arat și plivit tarlalele în pielea goală, ca păpărudele, în speranța de a-l îmbuna pe zeul ploii. bărbații au fost încuiați în case. Intervenție dumnezeiască sau nu, despuierea ritualică pare să și făcut efectul, întrucât ploaia a venit imediat. Din păcate, în Nepal nu trăiesc ursuleți panda. Szeged, în Ungaria. Un cuplu maghiar a dat o nouă dimensiune conceptului orgiastic de changele dam, trecând printr-o operație în care fiecare și-a schimbat sexul, femeia a devenit bărbat și viceversa. Dar când s-a aflat asta, pacientele din aripa femeilor din spitalul în care a avut loc operația s-au ridicat împotriva noii femei și viitoarea Eva a trebuit să fie mutată în aripa bărbaților. Din nou Ierusalim. Un om de afaceri local a făcut un atac de cord când a chemat printr-o agenție o domnișoară să-i țină companie în camera de hotel și, deschizând ușa, a dat nas în nas cu propria lui fiică. Ieșit din spital, omul și-a povestit nevestei experiența traumatică, la care nevasta, după ce a promis că își va aduce fata pe calea cea dreaptă, a cerut imediat divorțul. În moscheea din orășelul olandez Snake a rămas închisă o pisică după rugăciunile de vineri. Înfometată și singură, pisica a alertat întreg orașul, mieunând în megafonul din minaret în care se transmite apelul la rugăciune. Cum imamul plecase cu cheia la Amsterdam, pisica n-a fost scoasă decât după 24 de ore de mieunături drăcești și insultătoare pentru urechile dreptcredincioșilor. Și, în sfârșit, poate că cea mai incredibilă din întâmplările anului este următoarea. Un ofițer de poliție din Lagos, Nigeria, a dus înapoi la bancă 8.000 de dolari care îi fusese plătiți în plus din greșeală. Poliția are în Nigeria o atât de mare reputație de necinste și corupție, încât respectivul ofițer a fost prezentat săptămâni în șir în presa locală ca un erou național. În România, țară moderată, n-a avut loc niciun fel de astfel de evenimente extraordinare. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și o știre incredibilă de astăzi.
I'm very, very pleased to announce that the first baby comb is born.
Sunt foarte, foarte încântată să vă anunț că primul copil clon s-a născut. Acest anunț a fost făcut la Hollywood în urmă cu peste o oră de Brigitte Boisselier, directoarea științifică a unei companii controversate, Clone Aid. Mulți oameni de știință rămân însă sceptici în legătură cu acest anunț și cu succesul anunțat. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Oana Serafim. Într-un articol apărut în ultimul număr al revistei Newsweek, se vorbește despre problemele din ce în ce mai mari pe care le va avea Uniunea Europeană după ce îi va primi pe cei 10 noi membri. Un rezumat de la Rodica Dinulescu.
După euforia legată de extinderea Europei, se pune întrebarea și ce se întâmplă acum. Avem o nouă Europa care se întinde din Portugalia și până în statele Baltice, dar realitatea este că problemele abia acum încep. Istoria ne învață că orice cooperare internațională încununată de succes se bazează în final pe convergență și nu pe regulamente abstracte. Așa cum observa cu peste o jumătate de secol în urmă marele economist maghiar Karl Polanyi, orice economie stabilă trebuie să contrabalanceze erodarea forțelor de piață prin protecția diverselor aranjamente socioeconomice și politice. Dacă diversitatea fundamentală este prea mare, apar în mod inevitabil conflicte. Așa și cu o uniune mai largă și mai extinsă. Cu cât este mai mare, cu atât crește dificultatea de a aduce la un numitor comun părțile dispersate. Aceasta este și motivul pentru care Uniunea Europeană a adoptat o mai mare flexibilitate, o geometrie variabilă, cum este numită la Bruxelles. Aproape toate inițiativele majore din ultimii 10 ani au fost acceptate doar de o parte a membrilor comunitari. Moneda unică mai trebuie acceptată încă de 3 state, iar eliminarea controlului la frontieră de alte 2. Politica socială a Uniunii Europene a fost stabilită pe baza unei coordonări libere, iar politica externă și de apărare este voluntară. Și chiar cu această flexibilitate, Uniunea Europeană ar putea să fie ajuns aproape de limita toleranței în ceea ce privește diversitatea. În ceea ce privește Uniunea Monetară Europeană, ea caută să impună o monedă unică asupra unei piețe de desfacere regionale la condiții naționale macroeconomice divergente. De ani de zile, experții economici avertizează că diversitatea Europei ar putea fi în cele din urmă inadministrabilă. Astfel de îngrijorări și tensiuni sunt agravate de varietatea celor 10 noi membri, țări mai sărace, mai mici și mai îndepărtate din punct de vedere geografic de nucleul Uniunii Europene. Industrii naționalizate necompetitive trebuie integrate în comunitate, la fel și sectorul agrar. Administrațiile publice și tribunalele nu sunt pe deplin demne de încredere, în timp ce reformarea finanțelor publice încă nici nu a început.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. O zi de bilanț astăzi la Chișinău, după cum aflăm de la corespondenta noastră, Viorica Zaharia.
În discursul de bilanț rostit astăzi în fața Parlamentului de la Chișinău, președintele Vladimir Voronin a declarat că una din cele mai mari realizări politice din acest an este, cităm, recunoașterea explicită a vectorului european de orientare a politicii externe a Republicii Moldova. Vladimir Voronin a spus că noua Comisie pentru Integrare Europeană, creată recent pe lângă președinție, ar urma, cităm, să demonstreze întregului popor avantajele europenizării și să organizeze un referendum național în această problemă pe ambele maluri ale Nistrului. Vladimir Voronin.
Opțiunea europeană a Moldovei este un proces, de reformare durabilă însuși a țării noastre. Anume de aceea a fi fost în prima dată constituită în Republică Comisia Națională pentru Integrarea Europeană. Anume ea trebuie să ne propună calea și consecutivitatea tranziției la standardele europene. Și această cale trebuie să fie de natură să demonstreze întregului nostru popor avantajele europenizării Moldovei. Să-i ofere posibilitatea să simtă că s-a ameliorat calitatea vieții. Și în ultima instanță se permite convocarea unui referendum național în această problemă numai decât pe ambele maluri ale Nistrului. Trebuie să reabilităm însuși ideea integrării în Europa. Să restituim acel sens care nu are nicio legătură cu intențiile de a lichida statul nostru moldovenesc.
Șeful statului s-a arătat satisfăcut de ceea ce a numit buna conlucrare a Republicii Moldova cu organizațiile internaționale și cu Statele Unite, precum și de îmbunătățirea relațiilor cu Federația Rusă. Între prioritățile pentru anul viitor, președintele moldovean a enumerat modificarea actualei structuri teritorial-administrative a Republicii Moldova prin revenirea la sistemul de raioane și soluționarea diferendului transnistrean. La ședința de bilanț a Parlamentului au mai rostit discursuri primul ministru Vasile Tarlev și președintele Parlamentului Eugenia Ostapciuc, care au trecut în revistă activitățile din anul 2002. Premierul Vasile Tarlev a solicitat sprijinul legislativului pentru următorul an de guvernare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă anunțăm că în emisiunea noastră de mâine, sâmbătă 28 decembrie, la ora 19:12, Panoramic Cultural Românesc, veți putea asculta un interviu în exclusivitate cu scriitorul Iordan Chimet, autorul unei de neuitat antologie a inocenței și unul dintre scriitorii care de ani de zile au preferat să nu dea interviuri.
N-am niciun motiv rațional, nicio scuză. Acesta este adevărul gol-goluț. Recunosc că am păcătuit. Trebuia să începem dialogul de astăzi, ca bun gălățean care nu își reneagă trecutul. Mi-ar place să denumesc convorbirea noastră un taifas. Încă de acum 3 ani, cu atât mai mult cu cât datorez Europei Libere, un bun capitol din biografia mea. Încă o dată, recunosc, da, sunt o beată ființă umană, supusă, după cum spun profeții, tuturor păcatelor. Contez foarte mult pe tradiția care spune că păcatul mărturisit e pe jumătate iertat. Și pentru că suntem încă în săptămâna Sfântă a Crăciunului, poate că divinitatea ne va acorda o amnistie totală pentru a începe purificați în anul 2003, care ne bate la ușă, să greșim din nou cu alt curaj.
Cu acest gând încheiem emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.